în zilele acelea, Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine 5 luni, zicând: astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni în soția mea. Iubiți credincioși, presupunând că v-ați mai încălzit și că din cauza răcorii din biserică nu ratați cuvântul pe care vi-l adresez, încerc în această zi de bună vestire să adun câteva gânduri care se conturează anul acesta la citirea Sfintei Evangheliei de la Luca. În primul rând, poate că e bine să observăm că din descrierea Sfântului Evanghelist Luca la acest praznic al Bunei Vestiri, evenimentele din lumea aceasta și cele nevăzute sunt parcă de același nivel. Sfântul Evanghelist Luca istorisește venirea Îngerului, trimiterea și venirea Îngerului la Fecioara Maria ca să binevestească taina cea mare a întrupării, ca un lucru și ca un eveniment din lumea aceasta, așa cum de fapt și era. Ăsta e un semn nou, iubiți credincioși, sau este semnul unor timpuri deosebite pe care le trăim și noi, sunt timpurile de după întruparea Mântuitorului Hristos, dar pe care noi nu le conștientizăm, nu le simțim în felul în care le descrie Sfântul Evanghelist Luca. La ce mă gândesc? La faptul că dacă Dumnezeu a venit pe pământ și s-a întrupat odată cu buna vestire, înseamnă că lumea nevăzută vine aici și se face simțită în lumea văzută într-un mod foarte puternic, Raiul lui Dumnezeu vine pe pământ, Mântuitorul Hristos vine cu cetele îngerești aici în apropierea și în lumea noastră și atunci este firesc ca să se vorbească despre cele nevăzute, ca și când nu se vede, și să te uiți puțin la stânga și să le vezi, sau la dreapta și să vezi lucrul acesta. Deci noi trăim într-o lume în care nu suntem rupți, iubiți credincioși, de împărăția Harului, de prezența lui Dumnezeu, de prezența îngerilor care sunt slujitorii lui Dumnezeu. Bănuiesc că ați înțeles ce am vrut să spun. Iubiți credincioși, prima oară când am ajuns și eu ca preot să citesc o teologie mai vie, mai puternică cumva, a fost, așa cum vă spuneam și altă dată, când am avut acces la cărțile scrise de Paul Evdokimov, un teolog francez, un teolog rus de limbă franceză. Acest teolog s-a oprit foarte mult în ceea ce scria asupra răspunsului Maicii Domnului de la Buna Vestire. Și vă spun sincer că ani și ani de zile, și nici acum nu e gata acest proces pentru mine, m-am tot gândit de ce oare și de ce acest cuvânt să fie atât de important. Că Maica Domnului la sfârșit, fecioara, tânăra, nu? După ce a avut acel dialog cu îngerul, în care i-a avut o anumită rezistență față de vestea care i s-a dat. Ea până la ora a spus: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Sigur că m-a impresionat ceea ce a spus Evdokimov și împreună cu prățile voastre am sesizat la timpul respectiv în anii trecuți că acest cuvânt al Maicii Domnului ne trimite direct la cuvântul prin care Dumnezeu a făcut lumea. Că Dumnezeu când a creat întregul univers, l-a creat rostind o poruncă, formulând un cuvânt: să fie sau fie, cu tare, cu tare, cu tare, mai multe trepte, nu? Cât a durat până la om, că omul n-a fost creat în felul acesta. Ori, în întreaga Sfântă Scriptură, acest cuvânt al Maicii Domnului trimite direct la acel cuvânt de la începutul Scripturii, de la Geneză, cuvântul fie al lui Dumnezeu, pentru că și Maica Domnului zice fie mie după cuvântul tău, ca și când se creează o nouă lume acum. Dar se creează o lume nouă, o lume deosebită cu legi noi, prin aceea că omul însuși colaborează și zice și el un fie sau să fie. E o lume care se creează cu acordul omului, înțelegeți? Bineînțeles că e o lume nouă. Părintele Stăniloae, Dumnezeu să-l odihnească, formulează acest lucru ca o restaurare.
E un cuvânt românesc frumos.
Adică lumea, universul creat de Dumnezeu s-a stricat, l-a stricat omul și Dumnezeu vrea să restaureze lumea. Îl restaurează pe om și împreună cu omul restaurează lumea pe care omul a stricat-o. Ori, buna vestire este acest praznic de hotar, este acest praznic, acest eveniment de hotar în care omul participă la acest plan al lui Dumnezeu de a restaura. Și la fie al lui Dumnezeu de odinioară, pentru restaurare trebuie să zică și omul. Trebuie să se exprime și el acordul lui, prin care se implică, prin care se angajează acest fie. Maica Domnului, când a zis fie mie după cuvântul tău, ea exprimă de fapt un gest de supunere, dragii mei. Categoric un gest. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Un gest de acceptare. Dar această acceptare contează ca un angajament, ca o implicare a omului la planurile lui Dumnezeu. Deci nu vă spun supărat că spun niște lucruri mai grele, dar e un praznic la care trebuie spuse aceste lucruri. Deci, asta este o formă de a înțelege cât de important a fost acest eveniment și că în omenire a putut să fie atunci, la momentul respectiv, un om căruia Dumnezeu i-a adresat un mesaj și omul să fie la înălțimea mesajului. Am făcut și la timpul respectiv și asemănarea cu preotul Zaharia, căruia și lui a fost adresată o chemare, o invitație. I s-a spus, i s-a dezvăluit o taină legată de nașterea fiului său, de nașterea unui fiu al său, și el, personaj important, al doilea după Maica Domnului, în istoria aceasta a restaurării omului și a omenirii. Dar preotul Zaharia n-a fost suficient la înălțime, că el s-a ales cu o pedeapsă. Argumentul cu care Dumnezeu l-a implicat și el a fost o pedeapsă. L-a mutit din momentul în care a primit vestea până la momentul când avea să fie tăiat împrejur pruncul care urma să-i se nască și care s-a născut, Ioan Botezător. Deci, iubiți credincioși, Maica Domnului este pentru evlavia noastră cea mai înaltă ființă omenească. Dar ea a fost așa nu numai după nașterea Mântuitorului Hristos. Ea a fost, cum v-am spus de atâtea ori, ea a fost aici, la buna vestire, da? Deci, înainte de a se trimite îngerul, ea a fost văzută de ochiul lui Dumnezeu ca ființa cea mai aleasă a întregii istoria omenirii. În ea percep eu astăzi, iubiți credincioși, și formulez în fața dumneavoastră, percep o sinteză a tinereții cele mai adevărate și a bătrâneții cele mai desăvârșite. Nu mi-am dat seama și nu pot să-ți dai seama de anumite lucruri decât dacă trăiești viața, nu-i așa? Nu poți să înțelegi că e bătrânețea decât când te apropii de ea.
Vezi, Gheorghe, părinte, nu e bătrân, nu-i bătrân, dar mă apropii de bătrânețe.
Și iată ce înțeleg. Tinerețea este prin sine o vârstă ofensivă. O vârstă războinică în felul ei. Și firesc așa. Pentru că la începutul vieții orice om trebuie să-și cucerească un loc în lume. Nu să-și cucerească lumea, dar să-și cucerească locul său pe care urmează să-l ocupe și în care urmează să ființeze în această lume. Și în funcție de locul pe care l-a ocupat, rămâi acolo. La bătrânețe nu mai cucerești nimic, că nu mai te cucerit. Vremea cuceririi s-a dus. Locul tău în lume este aproape cucerit, consumat. Ai găsit un cel ocupat un loc în lume, ai găsit o relație cu lumea, ai trăit această relație și ușor, ușor te apropii, te îndrept către a preda către a da împlinire, cum spunem noi. Vârsta bătrâneții e o vârstă pasivă. E o vârstă de acceptare. Și e mare lucru, zic eu acum, Dumnezeu să mă ajute să fie adevărat lucrul acesta, să vă fie de folos și frăților voastre, e mare lucru când te apropii de bătrânețe să poți constata că foarte multe lucruri pe care tu ai crezut că le vei face, de fapt nu le-ai putut face și că în lume nu depinde totul de voinicia ta, de intenția ta, de interesarea cu care te angajezi într-un război, într-o luptă cu lumea și cu existența și cu destinul și cu nu știu ce, n-ajung aceste lucruri. Și ajungi să-ți dai seama că existența și lumea e mult mai mare decât tine. Că sunt oameni mult mai deștepți decât tine. Că sunt oameni mult mai norocori decât tine. Că sunt oameni mult mai înțelepți decât tine. Că sunt oameni mult mai, mă rog. Că nu ești decât cel care ești. La tinerețe, totdeauna, ca să poți lupta, e bine poate să gândești mai puțin fals despre tine și să crezi despre tine mai multe decât de fapt ești în realitate. Pentru că altfel nu te poți angaja la niște idealuri. Și dacă nu te angajezi la idealuri, nu realizezi nimic. La tinerețe, e bine să gândești mai umflat despre propria ta ființă, ca asta îți dă elan ca să te angajezi în lucruri înalte și în felul ăsta să scoți maximum din tine. Că dacă nu te angajezi, nu scoți nimic. Dar vine vârsta când trebuie să recunoști cu umilință că nu ești cine știe ce și că nu depind de tine prea multe lucruri și că lumea există și se desfășoară și trăiește existența dincolo de părerea ta, de existența ta, de... Atunci îți dai seama de prezența lui Dumnezeu. Sau poți să-ți dai seama de lucrarea lui Dumnezeu în lume. Mai ales dacă participi cum participăm și noi la istorii din acestea în care într-o viață de om îți dai seama cum se prăbușesc regimuri și filozofii și civilizații și cum urcă altele și îți dai seama de începutul și sfârșitul unei civilizații. Odinioară fac o paranteză, păi nimeni nu trăia sute de ani ca să vadă cum s-a urcat Imperiul Turcesc, de pildă, sau cum a ajuns Imperiul Bizantin și să trăiască 1000 de ani să-l vadă prăbușindu-se, ca să-și dea seama că toate sunt limitate în istoria Pământului. Dar noi, iubiți credincioși, istoria o vedem umflându-se și desumflându-se într-o viață de om. Istoria, popoarele, crezi, descrezi, grozăvii cu tare, să dată numai le vezi prăbușindu-se, îți dai seama de existența lui Dumnezeu în lume și de faptul că omul nu-i decât o parte și că voința omului și idealurile lui și strădeale nu-i decât o parte din istorie. Pentru că istoria ascultă de cu totul altă voință și o altă putere care gospodărește toate și care supraveghează umflarea și desumflarea oamenilor. A istoria popoarelor, a puterilor, a războaielor și așa mai departe. Îți trebuie o înțelepciune din a doua parte a vieții, din bătrânețe, ca să recunoști lucrarea lui Dumnezeu și să te supui. M-ați înțeles? Să te supui. Adică să știi locul tău și să lași pe Dumnezeu să lucreze, să zici, Doamne, eu-s mărunt, eu-s acolo unde sunt, vai de capul meu. Tu, Doamne, ești cel care lucrezi toate. Și dacă tu ai nevoie de mine, bineînțeles că mă vei avea și pe mine în acest curent și eu mă predau acestui curent și aceste voințe a ta, pentru ca tu prin mine să faci ceea ce s-o potesc de făcut. Asta e o înțelepciune de bătrânețe. Să lași pe Dumnezeu să lucreze și tu să te abandonezi voinței lui Dumnezeu ca El să lucreze prin tine. Deci nu voința ta și voința lui Dumnezeu. Te predai, nu te opui lui Dumnezeu și nu ieși din acest curent și din această realitate, dar lași pe Dumnezeu să lucreze în sensul pe care El îl dorește. Aceasta e o înțelepciune a bătrâneții. Este o împăcare cu soarta. Este o împăcare luminoasă cu soarta. Este o mărturisire a lui Dumnezeu cel mare care lucrează întrupat în istorie. Aceasta e o înțelepciune de bătrâneți. Deci ne întoarcem la Maica Domnului. Ea e o fată tânără. Ea e o copilă mai degrabă, nu? Ea nu este un om prost. Ea nu este un om care se abandonează pentru că e un nimic, e un om pasiv, un om obișnuit ca să nu facă nimic. Ea intră într-un dialog foarte pertinent, foarte cu minte, foarte profund, foarte personal, cu îngerul. Din acest dialog nu se vede o sufie. Vai de mine, uite cum îmi vorbește îngerul. Grozavă. Nici vorba de așa ceva. Ea vrea să cunoască, vrea să înțeleagă. Ea o pune în o rezistență sau pune întrebări, cere explicații cu bun simț. Pentru că vedem că îi se răspunde nu ca preotului Zaharia, îi se răspunde și să dau explicații. Și să dau explicații destule, voi reveni imediat, dar la sfârșitul acestor explicații suficiente sau insuficiente, nu știm, pentru Maica Domnului suficiente, ea simți că până acolo poate merge cu întrebarea și cu rezistența și din acel moment ea are acest răspuns extraordinar. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Adică tinerețea ei, așa cum este firesc pentru un om, că eu aș vrea, asta e celul predicii mele de astăzi, vreau să percepem Maica Domnului ca om. M-ați înțeles? Ca om. De-aia este vârful sfințenii la care a ajuns omenirea. Și ai sus acolo și noi îl știm de pe volta bisericii că ne blagosloveste și ne susține și ne ajută. Dar aș vrea să o înțelegem aproape din cuvânei vestiri ca om. Pentru ca să o simțim apropiată, nu văzând-o și plasând-o în sfințenia cea mai înaltă, noi de fapt să ne rupem de idealul și de lucrarea și modelul ei. Da? Deci ea este o tânără adevărată și este o tânără conștientă și o tânără prezentă. E o tânără care vrea să cunoască, nu este o tânără proastă care nu se implică nimic. Și îngerul îi răspunde și ea capătă răspunsul și contra-întreabă și iară îi se răspunde până la un punct și acolo se revelează din sufletul ei o înțelepciune de bătrân. Această înțelepciune pe care noi nu o găsim la tineri este o înțelepciune a abandonării în seama lui Dumnezeu. O înțelepciune prin care ea se angajează cu numai un om cu experiența vieții se poate angaja cu așa respect pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru, până la urmă, misiunea noastră omenească. Nu spun mai mult, merită să ne gândim în această direcție. Iubiți credincioși, două argumente aduce îngerul și două explicații îi dă îngerul Maicii Domnului. La ultima ei replică, îi dă următoare explicație. În legătură cu fecioria ei, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui pe anal te va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este explicație, de fapt, o prezentare a tainei, fără ca taina să fie dezvăluită. La Dumnezeu toate sunt cu putință, va spune îngerul, da? Dar cum va fi lucrarea aceasta? De fapt, nu se explică. Deci o explicație și nu este o explicație. Nu e explicație pentru minte omenească. Ea înțelege că este o lucrare a lui Dumnezeu. Dar îi se mai dă un argument, iubiți credincioși, omenesc, care explică niște evenimente care s-au întâmplat imediat după buna vestire. Zice, iată, fiți atenți, iată și Elisabeta, rudenia ta, a zămisit și ea fiul la bătrânețile ei. Și aceasta este a șasea lună pentru ea care se numea Stearpă. Fiți atenți, Sfântul Luca ne-a spus despre Elisabeta că ea s-a tăinuit pe sine 5 luni. Ea încă n-a pus, e lunea șasea, ea n-a publicitat, Elisabeta n-a spus nimănui despre faptul că ea este însărcinată. Nimeni nu știe că ea este însărcinată. Îngerul îi dezvăluie. Maria nu locuia cu Elisabeta, era în altă zonă geografică. Îngerul îi dezvăluie un secret al unei rude a ei, mai în vârstă, Elisabeta. Și spune, iată, Elisabeta, rudenia ta, este însărcinată în a șasea lună, ea care se numea Stearpă. Ce se întâmplă acum? Care e primul gest pe care îl face Maica Domnului după ce are loc evenimentul bunei vestiri? Fuge la Elisabeta! Este ca și când ea se duce ca să trăiască confirmarea acelui lucru pe care îl a spus îngerul. Fiți atenți! Și când se duce la Elisabeta, ce se întâmplă? Înainte de a spune Maria ceva și înainte de a se duce că uși și să mărturizească ceva, Elisabeta iese în întâmpinare, ea însăși cunoscătoare de taine, Elisabeta se umple de Duh Sfânt și atunci ea exprimă în cuvântul de salut cu care se adresează Maicii Domnului, exprimă taina Maicii Domnului. Băgați de seamă, deci Fecioara Maria nu știa de Elisabeta, Elisabeta nu știa despre Maria omenește. Niciuna nu știe secretul celelalte. Știm precis că îngerul Gabriel i-a spus Mariei secretele Elisabetei și până să se ducă ea și așa, Elisabeta, plină de Duhul Sfânt, iese în întâmpinarea Mariei și dezvăluie nu numai taina proprie, ci însă taina pe care o purta Maica Domnului. Deci este un sistem, este un eveniment de oglinzi duhovnicesc care se pun în fața celor două femei, în așa fel încât una să se înțeleagă prin cealaltă și să înțeleagă rostul lor într-un plan supra-omenesc, într-un plan al lui Dumnezeu. Deci Fecioara Maria se vede dintr-o dată oglindită în cuvântul Elisabetei. Deci a intrat în casa lui Zaharia, s-a închinat Elisabetei. Și când a auzit Elisabeta închinăsirea, a dat bună ziua, da? Când a auzit Elisabeta închinăsirea Maria, s-a dat pruncul în pântecile și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: binecuvântate ești tu între femei și binecuvântate este rodul pântecului tău. Elisabeta lucrează ca un argument pentru conștiința omenească a Mariei, pentru că ea să înțeleagă, alături de explicația îngerului, să înțeleagă intrarea ei în această mare lucrare pe care Dumnezeu o face cu oamenii și pentru oameni. Și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde cinste aceasta pentru mine ca să vină la mine Maica Domnului meu? Deci ea ce-i spune Mariei? Că e binecuvântat între femei, că rodul pântecelui este binecuvântat și că ea e Maica lui Dumnezeu, Maica Domnului meu. Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Sunt cuvinte pe care Dumnezeu îi le adresează Mariei prin gura Elisabetei. Iubiți credincioși, textele sunt atât de simple, dar atât de încărcate în semnificații, dacă ești atent la ele, de ce să spun anumite amănunte, de ce nu să spun, cum să spun, încât îți dai seama câtă înțelepciune și cât mesaj este pus în aceste texte pentru credința noastră și pentru viața noastră. Să-mi dați așa un sfert de oră bunicial, pentru că totuși praznicul Bunei Vestiri în viața parohiei noastre așa văzut din perspectiva timpului, că atunci când a fost, poate că l-am trăit, nu l-am trăit, nu am dat seama, dar așa, la distanță de 3 ani, praznicul Bunei Vestiri a fost pentru parohia noastră o binecuvântare. A fost momentul în care strădania noastră de a construi biserica a căpătat cumva undă verde, cum să zice în limbajul pământesc, în sensul că Dumnezeu, după ce ne-a pus la încercare, la grea încercare în primăvara lui 2000, că nu găseam mester care să zidească biserica, spre praznicul acesta, despre sfârșit de martie, am ajuns la formula cu mesterii de la Valea Lungă, cu care am putut duce lucrarea la capăt. După ce am schimbat câteva echipe de oameni care n-au fost în stare să zidească. O primă ispită, sigur, că în legătură cu construcția a fost momentul în care noi n-am găsit o firmă care să o construiască și noi doar să stăm și să asistăm. Și atunci, la timpul respectiv, noi am fost necăziți la începutul anului 2000, noi n-aveam cu cine face biserica. Am pornit în regie proprie și bine a fost că am pornit în regie proprie, că în felul ăsta am terminat, dar n-am găsit meseri zidari. Degeaba aveam dulgheri, aveam fierarii, fierul era pregătit, chele făcute, cofraze, toți forme, n-aveai zidar să fie să-ți dească cărămidă mică peste cărămidă mică. Ceea ce este, dacă îi spui cuiva, zice că nu e sănătos în țara zidarilor să nu găsești zidar. Așa a fost, n-am găsit. Și așa se face că ne-a îngăduit Dumnezeu ca, datorită negăsirii zidarilor și găsirilor, abia spre sfârșit de martie, când în anul 2000 au și trecut înghesurile, nu era problemă cu ziditul și cu înghesatul noaptea, noi să ne încadrăm cu zidirea bisericii noastre într-o formulă de o mare valoare simbolică, de care se va vorbi peste timp, să știți. În sensul că zidirea bisericii s-a început cam la Buna Vestire, s-a terminat la Crăciun, ceea ce înseamnă că ea s-a încadrat paralel cu cele 9 luni ale întrupării Mântuitorului Hristos. Întruparea Domnului a fost un proces normal, omenesc, care a durat 9 luni, cât a sălășuit în pântecele Maicii sale, de la Buna Vestire până la Crăciun, de la 25 martie până la 25 decembrie. O biserica pe care am zidit-o, gândită ca să fie un trup al Domnului sau să adăpostească o parohie care e trupul mistic al Domnului, ea s-a conturat în această etapă, cu această potriveală. De aceea Buna Vestire ar trebui să fie pentru toți ai noștri un popas de recunoștință și de mulțumire a lui Dumnezeu că ne-am preînțit de această binecuvântare. Putea să fie în multe feluri altfel și mult mai rău decât a fost această formulă împlinitoare. Țineți minte că noi ne-am dorit această protecție a Maicii Domnului, prin aceea că rugăciunile pe care alături de acatistul Sfintei Treimi le-ați înălțat și le-am înălțat cu toții într-o lungă perioadă de vreme, au fost adresate Maicii Domnului cu acatistul Bune Vesti. Acum, vreau să mă folosesc de acest prilej pentru ca să ne, ca și când ne-am uitat în oglindă, să ne uităm puțin în oglindă, nu suntem prea mulți, e peste săptămână, sunteți ai parohiei, deci nu oameni din afară, de aceea să mă îngăduiți acest lucru. N-am răutăți, sau mă străduiesc să nu am răutăți în ceea ce spun. Dar vreau să vă invit să fiți conștienți, dragii mei, de niște lucruri care sunt ale noastre și care nu pot fi duce decât dacă acceptați să le luăm împreună pe umeri. Adică să nu vă lăsați antrenați sau ispitiți pe formula aceasta în care tu n-ai treabă cu biserica, treburile merg foarte bine sau merg rău sau așa, nu te interesează, vii, te folosești și pleci. Și să facem pași în direcția în care doresc și pentru care mereu vă sfătuiesc și vă rog, pași de a vă implica cu conștiința dumneavoastră în soarta comună a acestei biserici, a acestei parohii. Că altfel nu faci parte din parohie dacă nu te implici cu o conștiință de membru aparținător acestei biserici, pe care apasă o anumită porție de povară. Deci cu acest sentiment și cu această speranță vă spun ceea ce spun, că altfel pot încheia slujba, ne vedem toți de treabă, a fost o slujbă frumoasă, ce mai vrem. Noi în fiecare an, de câțiva ani, sigur, facem ca toate parohiile din Câmpina cerere la primărie ca să ne ajute cu bani. Lucrarea aceasta s-a început pe vremea când era încă domnul Micu primar și dânsul venea la noi la biserică, văzuse eforturile care avem și s-a străduit să impună în uzanța Consiliului Oroșeneț de aici din Casa, au început lucrurile, să impună o practică care nu era generală. Și acum sunt primării care nu ajută bisericile. Și pe timpul ăla s-a zis că primăria nu are voie să ajute bisericile. Și ei s-au dus, s-au întrebat la guvern, la nu știu ce, s-au informat și le-au dat, da, domnule, e voie să ajute bisericile, că și bisericile fac parte din viața obștească. Și ei care vin la biserică, ei sunt contribuabili ai statului. Deci banii lor care se strâng acolo au voie nu numai sportul, nu numai nu știu cine, ci sunt unii care nu se folosesc de sport, nu se folosesc de alte nebunii, se folosesc de biserică. Deci automat și ei trebuie să nu fie discriminați, din potrivă să fie, deci cam în sensul acesta. Și s-a aprobat. În anul 2000 s-a aprobat pentru prima dată niște bani, pe urmă în 2001-2002 și acum în 2003 s-a aprobat. Primăria ne-a trimis scrisoarea prin care arată ce au hotărât în ședința de Consiliu cu tare și cu tare. Deci hotărăște, aprobă alocarea de fonduri cu tare și cu tare. În următoarea formulă, eu vă citesc exact cum scria și zice, parohia Sfânta Treime, 200 milioane de lei. Parohia Dormirea Maicii Domnului, 100 de milioane de lei. Parohia Sfântul Nicolae, deci noi, 100 de milioane. Parohia Sfinții Voivozi, lasă, 150 de milioane. Parohia Sfântul Mucenic Dimitrie, 75 de milioane. E biserica de la Austogară. Parohia Nașterea Maicii Domnului, Voila Sud, 75 de milioane. Parohia Romano-Catolică, 50 de milioane. Și Capela Hernia, 50 de milioane. Acum, Capela Hernia e trecută, cu toate că e o singură parohie acolo, odată 75, odată 50. Vă mărturisesc în fața dumneavoastră că, domnule, așa e omul făcut. Dacă nu primește nimic, n-are motive să se supere. Când primește, să se supără. Așa, suntem bătuți în cap, ce mai și eu, cu alții care suntem la fel. Domnule, e ca la Evanghelie. Știi, au muncit unii toată ziua, unul a muncit de la amiază, unul a muncit numai o oră și la sfârșit le-a dat stăpânul cât un dinar. Și când o luat ăla care a muncit o oră dinar, a luat cu tare, la sfârșit ăla că a muncit toată ziua, spera că el ia mai mult și lua tot un dinar. Și zice, cum văd numai un dinar? Și a muncit toată ziua să iau egal cu ăsta care a muncit o singură oră și stăpânul a zis, de ce ești filmat? E banul meu. Eu fac ce vreau cu el. Deci m-am somnit cu tine să-ți dau pe o zi întreagă un dinar, da. Du-te de-a și să nu vă să-l iau și pe ăsta. Asta este. Banul nu e al nostru. Banul e al primăriei, al statului, al, mă rog. Ei gospodăresc banii cum s-o cotesc. Și ei au împărțit în felul acesta. Au criteriile lor. Eu m-am simțit nedreptățit. În numele dumneavoastră m-am simțit nedreptățit. În ce sens? Exact în sensul păcătosului din Sfânta Evanghelie, care s-a simțit că a muncit toată ziua și l-a primit exact ca acela care a muncit mai puțin. M-ați înțeles? Nu am dreptate. Bineînțeles că n-am dreptate. Dar judecând sentimental, câteodată judecăm sentimental, m-am simțit nedreptățit și vreo câteva zile n-am putut vizia la situația. Am zis, domnule, nici pe așa nu mai trebuie. Am zis, dar tu să fac o sensitare și nu-mi trebuie. Am zis, nu se poate. N-am dreptate, ea nu o să înțeleagă. Punctul meu de vedere. Adică despre ce-i vorba? Dom'le, toți au făcut cerere și ei au considerat după criteriile ca nu au considerat că așa trebuie împărțit banii care aveau ei pentru biserici. Și 100 de milioane, nu te colea. Cum să-i refuzi? Deci 100 de milioane, bun. Îi primim, facem toate formele necesare ca să-i primim. Dar eu nu mă pot elibera de tensiunea din sufletul meu dacă nu comentez în fața dumneavoastră mărturisind toată această droabă sufletească și slăbiciune personală pe care o am. Că altfel, cum să spun, rămân cu nod, dragii mei, așa cum veniți noastră să vă spovediți și vă ușurați și treceți mai departe, așa, și eu trebuie să mă spovedesc dumneavoastră și să împărțim și să ne spălăm rupele aici între noi, cumva. Totul, bineînțeles, depinde de relații. Pe noi nu ne cunoaște lumea, dragii mei. E un mare dezavantaj, un foarte mare dezavantaj. Deci acum, așa gândindu-te, mă, ce face parohia cu tare, ce lucrează parohia, ce lucrează parohia cu tare? Depinde ce știu cei cu banii, de ceea ce lucrează o parohie sau ce face o parohie. Deci asta e o explicație. Ei nu știu despre noi. Noi nu avem oameni cu putere de decizie, la nivel de oraș, care să se bată pentru noi. Nu avem. Deci o realitate, parohia noastră, asta este, cu asta mergem înainte. Bănuiesc că, probabil, dacă n-am avea nici lucrările care le avem, probabil nouă nu ne-ar da nimic. M-am gândit de multe ori, dacă noi n-am avea, că și în anul 2000 noi construiam, făceam o investiție de miliarde și s-a dat un fel de pomană la toată lumea la fel. Știți că am comentat la timpul respectiv. Deci, criteriul nu este să-l ajute și-l harnic. Eu am să credit că parohia noastră e o parohie harnică. De ce? Că e foarte mică, mai mică decât noi, nu decât parohia de pe Voila. Și o parohie mică cum este aceasta, totuși a reușit niște investiții extraordinare, ceea ce înseamnă că e foarte bine gospodărită și că oamenii sunt foarte motivați. Adică sunt harnici. Și fac un lucru care e valabil și pentru cei care îl fac, dar și pentru cei care nu îl fac și vor veni după noi sau... Domnule, biserica asta nu este numai oamenii care au construit-o și care sunt donatori. Păi vă spun eu, când vin oameni la cununie sau nu știu ce, cu ce pretenții vin și nu au făcut niciodată nimic la biserica asta. M-ați înțeles? Deci ai făcut o obsesie pentru toți. Și atunci te aștept cumva ca autoritățile obsese ale urbei, ale orașului, ale municipiului, cumva să remarce, măi, uite, ăștia fac o biserică, o fac cu timp de răspunde, nu fac o încropială, cu tare fac o așa, un lucru care va rămâne. Nu există aceste criterii pentru că nu are cine să le povestească, cine să le spună. Nu-i destul să existe o adresă sau un cuvânt sau preotul să spună, sau nu-i destul, trebuie să fie oameni din conducere care să fie membrii parohiei noastre sau să frecventeze biserica. Deci dacă unul dintre dumneavoastră a fi consilier sau a fi primar sau a fi în funcție acolo undeva, bineînțeles că dumneavoastră știind exact realitatea, nu povestile, realitatea, dumneavoastră spune, băi, oameni buni, păi știți ce acolo? Și știți când mai au oamenii aia de făcut? Biserica e gata, coaja ei este frumoasă, e albă. Dar du-te înăuntru să vezi că numai pentru instalația electrică s-a cerut de către Emon Electric 1.200.000.000. Tencuielile, pictura, care de obicei face cât toată biserica la un loc, deci asta înseamnă miliarde. Oamenii ăștia au groază de cutare și cutare și uite că ei nu fac gălăgie, nu fac nu știu ce, fac cât pot, trebuie ajutat să facă un lucru bun, că un lucru deosebit. Nu există acest criteriu și atunci noi trebuie să ne mulțumim cu ceea ce primim, dar să ne dăm în același timp seama că suntem singuri. Deci la asta vreau să vă spun, suntem singuri. Nu cred, e aiurea să crezi că cineva are ceva cu noi. Că ai putea zice, domnule, are cineva ceva cu noi, adică nu facem politică sau nu facem ceva care îmi place cuiva și atunci de aia ne pune cumva la pedeapsă. Nu, nu are nimeni cu noi. Dar pur și simplu, la nivel de oraș, de sus, de acolo, așa se vede situația. Se vede că parohia de la Sfânta Trăime, care e o parohie uriașă și care are în construcție un turn, are nevoie de 200 de milioane ca să-l facă, parohia Domnului Maicii Domnului, colegii noștri, probabil au lucrări, nu-mi dau seama, au nevoie de 100 de milioane. Noi, Slobozia, ce să fie despre noi, avem nevoie de 100 de milioane. La Sfinții Voivozi, unde e o parohie, sigur, și mari probleme, și nu știu ce frumos, de 250 de milioane, și așa mai departe, și așa mai departe. Buni banii, Dumnezeu să-i fie pe conducător, să ne mai dea și altă dată, dar eu am totuși un gând de ăsta omenesc. Dacă noi n-am mai avea lucrări deloc, cu gura mea făcătoasă ar putea formula cum sunt și alții. Adică exigențele și așa, ceea ce e cel mai important, așa, și știu, s-a terminat. Oare nouă ne vor mai da bani? Să zicem că s-a terminat asta treaba. Nouă ne vor mai da bani eventual ca să punem, să punem mărgăritare prin curte sau să, știți? Nu știu, rămâne de văzut. Oricum e un termen, că noi până terminăm treaba, cine se poate că nici eu nu s-o mai știu. Și până terminăm noi treaba, știu. Numai pictura, mă gândesc că le va lua poate și 10 ani până vom termina. Cert este că suntem singuri și nu avem de cine ne va da. Deci degeaba la sfârșitul anului trecut, știind prin ce probe trecem și cam ce trebuie și cum trebuie aici la parochie, am trimis la principalele firme bogate ale orașului, pentru că n-am primit niciun răspuns. Să se lezi, niciun răspuns am primit. Deci asta înseamnă că acolo, bineînțeles că ei primesc multe asemenea hârtii. O hârtie nu înseamnă nimic. Eu cred că nici nu o citesc. Sau nimeni nu are timp să se uite, măi, ce spune ăsta în hârtie când cere la primărie bani sau undeva? Ce spune? Minte? E adevărat? Nu vine nimeni să vadă în realitate, corespunde cu ce scrii. Ceea ce fac ca să-ți dea seama că realitatea este mult mai mult decât cuprinde un cuvânt. Nimeni nu vine și atunci hârtiile sunt simple hârtii și primează hârtia care are în spatele ei un om. Sau hârtia pe care o ține un om în mână, un om de-al lor. Hârtia pe care o poate ține un om de-al lor în mână, hârtia aia este preferată, pentru că depune cineva mărturie pentru hârtia. Da, măi, e adevărat, ăsta este așa, așa, așa. Deci noi n-avem. Suntem singurei, dragi, suntem singurei, din punct de vedere omenesc. Adică n-avem pe cine ne baza. V-am spus că la bancă noi nu mai avem decât 1.000.000 și ceva, bani care îi ținem ca să păstrăm contul, se pot vira partea de impozit, 100 și ceva de mii pe lună, și ăstea sunt banii, restul trăim din încasări. Adică din ce se încasează săptămâna aceasta, facem plățile care sunt necesare săptămâna aceasta. Mă rog, asta e situația. Dacă, cum să spun, dumneavoastră, care veniți la biserică, ați fi undeva într-o situație, undeva într-un grup de oameni, undeva într-o familie, undeva unde interesează lucrurile acestea, Dumneavoastră sunteți oamenii cu puterea cea mai mare de avocatură, așa zicând în avantajul nostru. Adică numai dumneavoastră care veniți la biserică, duminică de duminică, și știți exact posibilitățile și imposibilitățile noastre, puteți formula într-o anumită situație un cuvânt, puteți formula o afirmație adevărată, în care să spuneți, pentru că ce să vorbește de la uite ce să vorbește. Parohia de la Sfântul Nicolae, o iau bandole. Sau formularea individuală, Moga are bandole. Cam așa, cam cu acest formul, cam în așa fel se exprimă și colegii mei și se exprimă și alți oameni. Văzând ce să face aici, o iau bandole. Dar nu se gândește ce bani iau și de unde iau. Care bani? Noi, într-adevăr, am aplicat acela slobozia niște metode care erau impuse de realitate. La timpul respectiv am fost foarte critic. A fost doamna Vlache acolo în spate și eu cred că dânsa a fost de față atunci când a fost un fel de răzmerică de mari proporții la protoierie, datorită faptului că eu nu luam pomenicele la altar, știți? Când eram încă suplinitor. Ceva așa. Adică să-l luăm, să-l trecem în Carpații pe catolicul ăsta, știți? Că așa se punea problema. Să-l trecem în Carpații, nu se poate. Aici în Câmpina. Eu n-aveam soluții la momentul respectiv, când această parohie era împărțită în două și când unii oameni erau pentru Părintele Aronianu, Dumnezeu să-l ierte, și alții erau pentru schimbare, iar eu adus de la Mănăstirea Tineaia ca un miel între două fronturi, așa pus ca să rezolve situația. Trebuia să inventez tot felul de formule, tot felul de situații. La timpul respectiv, nu știu dacă oamenii își dădeau seama sau nu de acest lucru. Dar trebuia găsit o formulă ca să supraviețuiască, că lui în biserică n-are voie să fie casă. În lume se poate duce bus peste Saddam, că îți oameni și unii alții și au interesele lor, dar în biserică nu merge. Biserică, n-ai cum să te rogi Dumnezeului păcii și să spui că pentru pacea lumii și pentru pacea, pentru pacea Iisus să fii într-o stare de război unul cu altul. Nu se poate așa ceva. Și atunci, pentru că erau foarte multe voci care spuneau că popa ia banii bisericii, eu n-am avut altă formulă, cred că mie nu-mi pică bani mai mult decât de salariu, serv. Hai să vorbim în serios. Nu mi-ar plăcea și mie. Dar nu se poate, dacă asta era mentalitatea, atunci banii s-au pus aici în mijloc și foarte bine că s-au pus, pentru că cu acești bani noi facem biserica, nu-i așa? Metoda n-a fost suficientă pentru că n-am convins pe toată lumea. Câți oameni din cartier vin la biserică și sunt într-adevăr convinși de lucrarea care se face aici la biserică? Câți? Sopoteni, hai, stați să răspund. Deci atâția oameni care spun, popa, fură, popa, popa, ăla are bani, face drege. Și acum, du-te la crizma cu tare sau cu tare și vedeți câtă vârfă este. Deci metoda a fost necesară, dar nu suficientă. N-a fost suficientă. N-am putut nici măcar această parohie să o adunăm pe toată în jurul Sfântului Altar cu oamenii să vadă că, măi, indiferent ce se întâmplă în altă parte, haideți să fim loiali unii față de alții, să facem o treabă pentru interesul nostru. Că au trecut timpurile când alții de sus în jos făceau. Crezi că vine prea fericitul patriar sau vine vreun șef al bisericii să ne facă nouă ceva aici? Noi le dăm lor. Iată, facem colecta pentru Fondul Central Misionar, astăzi vă rog să cotizați ultima oară, după slujbă Consiliul rămâne, facem procesul verbal, trimitem banii joi la protoierie, că mâine nu e zi de contabilitate. Îi trimitem acolo, noi dăm bani de jos în sus. Câți bani au venit de sus în jos? O singură dată un milion. Vă aduceți aminte? O singură dată un milion a venit la Fondul Central Misionar, atunci după ce a slujit prea simțitul Vicențiu la noi atunci mai des, m-am dus cu hârtie cu nu știu ce și până la urmă ne-a dat un milion. Atât! Deci dacă vrei să ai o treabă bună la tine în curte, dacă nu ți-o faci, nu ți-o face nimeni. Și totuși cu această lecție n-am convins pe toți oamenii din cartier. Nu suntem foarte mulți. Noi contăm că sunt 780, spunea Părintele Protopop, că oficial contăm, nu? Eu ziceam mereu că suntem 750. Bun, să fim 700-800, și cu lunca, și cu păcurile. Cât suntem de fapt? Suntem mult mai puțin, cum se întâmplă în orice parohie. Și totuși reușim foarte multe lucruri. Și datorită acestor reușite, oamenii din afară, care nu cunosc, din acest puțin să strânge. Ce parohie mai plătește 5 milioane sau 6 milioane sau 7 milioane încălzirea pe lună? Cine-ți mai permite așa zisul lui? Noi. Și nu mă plâng. Că banii dumneavoastră îi dați, îi strângeți de acolo. Ce rămâne, mai facem altceva cu ei. De ce spun eu așa? Spun că mă doare sufletul, că suntem doar noi între noi și că după atâția și atâția ani, nici la nivel de oraș Și poate nici la nivel de biserică, pentru că nu toate cererile pe care le-am adresat prea fericitului au primit un răspuns favorabil. Am făcut o cerere, vă spun, ca să știți, nu? O cerere cu minte și așezată, am zis, uite, doamna arhitectă a făcut o contribuție față de parohia noastră și implicit față de Biserica Ortodoxă Română de foarte mare valoare. Pentru că a făcut și face muncă gratis. Proiectul de restaurare al casei, proiectul de restaurare al grădiniței, proiectul de amenajare al curții și a tot ce e aici, proiectul acestei biserici, tot ce va fi în continuare, muncă enormă. Numai bani pe zârție câteodată, nu, noi n-am dat niciun leu. Știți? Și am zis să primească și dânsa o atenționare, să fie băgată în seamă, să fie, să primească o, ceva acolo, să se vadă ce se consideră, știi? Nu? Nici un răspuns. Dacă m-am dus acolo, zic, nu se poate că e femeie, că să vezi că o cutare și cutare. Auziți dumneavoastră răspuns. Trebuie să știți treburile acestea. Deci, după atâția ani, nici la nivel de oraș, nici la nivel de patriarhie, nici la nivel de parohie administrativă de cartier, noi n-am putut convinge pe toată lumea că suntem sinceri, că facem o treabă bună. Poate că e bună numai pentru noi și pe ceilalți nu-și dau seama că e bună sau pentru ei nu e bună. Atunci înseamnă că noi n-avem decât o singură portiță și o singură cărare de parcurs. Timpurile fiind grele și tot mai grele, că indiferent că îl câștigă Bush sau că îl câștigă Saddam în război, pentru români nu are cum să fie. Pentru români ca noi, nu pentru alți români, pentru români ca noi, n-are cum să fie bine. Deci bine, cresc costurile și așa mai departe. Ce șanse avem mai departe ca să ducem treburile la capăt? Șansa care am avut-o până acum, bunul Dumnezeu din cer, numai El, și cu bună voință a frăților voastre și a frăților noastre, a tuturor, care asta? Deci, fac rugare, dragii mei, fiți conștienți de aceste dimensiuni. Eu de-aia am vorbit. Nu ca să fie, că n-am treabă, că banii pe primărie îi dă cui vrea, repet, nu? Deci nu fac un reproș, să nu mă părâți pe acolo, pentru că n-are niciun rost. Trebuie să acceptăm situația de fapt. Dar acceptându-o, vă rog să acceptați și dumneavoastră, să nu mă lăsați pe mine singur în fața ei. Ați înțeles, să nu mă lăsați singur, că nu-i drept și nu-i cinstit. Adică purtați povara odată cu mine, luați această conștiință în spinea, că nu vă cer altceva, decât să fiți conștienți de aceste coordonate ale unei parohii. Poate pentru că nu ne-am propus țelurile cum și-a imaginat cineva. Că ce părinte, ai vrut să faci biserica să-ți dea titlul. Nu te mă dați ceva, că n-ai înțeles nimic. Noi vrem ceva. Ce vrem? Vrem să fim o comunitate. Deci ăsta este celul pentru care eu mă străduiesc cu dumneavoastră. Și atunci orice realizare de grup care se întâmplă aici în biserică, aici în acest cartier, aici la acest altar, orice realizare de grup este un pas înainte în această direcție. Și poate că Dumnezeu, dacă vede că noi acest ideal îl avem, nu avem ideal politic, nu avem ideal exterior, nu avem, e un ideal foarte omenesc și foarte, în ideea, bă, indiferent ce se întâmplă în lume, dacă așa există un grup de oameni care la biserică ca o familie, de aici va rezulta un har și un sprijin sufletesc pentru fiecare din participanți. Asta e taina comunității în creștinism. Deci când mai mulți sunt adunați și cu pace și cu rânduială, Dumnezeu îi iubește pe aceștia, îi protejează și îi lasă să simtă această protecție. Indiferent cât ar fi viața și lumea de rea și de grea în jurul nostru, dacă lucrul acesta realizăm, cel puțin sufletește că cu bani n-are biserică cum față jos, împotriva, noi cerem bani de la dumneavoastră. Deci ideea că noi trăim aici ca familie și săraci, voții, hrăniți, gratuit, și așa, n-am promis treaba aceasta, că nu văd o asemenea perspectivă. Dar sufletește, nu vă garantez că nu e frumos cuvântul ăsta la biserică, sufletește, fiți siguri, dragii mei, că la o reușită comunitară sufletește, toți cei care participă la această comunitate vor fi răsplătiți, pentru că ei vor simți protecția lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu în viața lor individuală, datorită faptului că participă la această taină de grup. Poate că fiind acesta idealul nostru, poate că Dumnezeu nu ne îngăduie să avem niște spectaculoase manifestări exterioare, să vorbească televiziunea despre noi sau să ne ia în brațe prea fericitul sau să ne ia în brațe primarul sau nu știu ce se întâmplă. Zice, nu, pentru că nu aveți celul ăsta, aveți alt cel, atunci trebuie să vă mulțumiți cu soarta respectivă. Bun, îmi însușesc acest lucru, dacă e. Dar vreau să vi-l însușiți și dumneavoastră odată cu mine, că altfel nu-i valabil. Asta eu rămân prost, înțelegeți? Rămân undeva singur, dumneavoastră credeți că Moga are bani că popa să descurcă, știți, alături de altă lume și numai eu știu cum facem treburile și cum mergem cu căruța înainte. Le vom mulțumi, bineînțeles, pentru acest bani. Cum să nu le mulțumim? Că sunt bani care vin, nu se iau de la noi. Dar dacă frățile voastre, pe unde vă duceți și unde vă nimeriți în viața dumneavoastră, dați de oameni cu putere, de oameni care sunt, cum să spun, legați de opinia așa generală a orașului, nu vă știți să vorbiți în avantajul sau în protecția și în sprijinul parohiei din care faceți parte, nu vă știți, pentru că această parohie, dacă nu o sprijinim cu toții, ea nu are cum să supraviețuiască. Dumnezeu nu face lucruri de-astea așa peste capul nostru. Vrea să ne vadă pe noi implicați, pe noi care știm realitatea. Deci nu vă știți, dragii mei. Vă vedeți cu primarul, vă vedeți cu viceprimarul, vă vedeți cu consilierii de la primărie, vă vedeți cu secretarul, vă vedeți cu oameni de putere din acest oraș. Puteți vorbi cu ei față către față. Le puteți vorbi frumos, cinstit, ca niște oameni. Nu e vorba de rău, de niciun fel de răpost, e vorba de a spune lucruri care se petrec aici, unde niște oameni, din acest oraș, din cartierul Slobozia, dar și din alte zone ale orașului, cu mult cu puțin contribuie și să străduiesc ca să termine o biserică de o frumusețe și de o valoare arhitectonică deosebită. O biserică cu care orașul se va mândri și când noi nu vom mai fi niciodată, nu se va mai fi deloc despre noi. O biserică deosebită, un loc unde lumea poate să vină la Paști, să aibă spațiu, să fie rânduială. Dom'le, e așa de important, dar nimeni din cei care se folosesc la asemenea ocazii, nu. Pui problema, mă, vrea cineva să vină aici în Câmpina. Ce arată, mă, ce arată orașul ăsta? Ceva așa cu adevărat care să însemne ceva și pentru un străin, și pentru un om scolit, și pentru... Ce se arată? La Slobozia, dacă l-a dus, are ce arăta. Are ce arăta. Clădire, curte, bibliotecă, viață parohială, poate să arate, domnule, și ce i-a dus pe Grecia atunci la Slobozia și nu a dus în altă parte? Și atunci te gândești, bă, dacă așa stau lucrurile, de ce oare toți care s-ar putea folosi de parohia în multe situații nu ne și ajută? Pentru noi e foarte greu să știți. Noi, ca să începem pictura, trebuie să terminăm foarte multe treburi aici, înăuntru, uite, toate schierile, toate astea trebuie să funcționeze, trebuie să fie pe acolo ca atunci când vine pictura să poată te încui și să poată nimeni să mai umble acolo pe sub pictură. Că nu poți să faci un sac de tencuială cu pictură pe el, venită să dureze sute de ani și tu peste 50 de ani trebuie să spargi și să scoți de acolo. Trebuie făcute lucruri foarte, foarte serios. Acum să terminăm în totuși într-o notă optimistă, ne întoarcem la întâmplarea din anul 2000 de la Buna Vestire, când după ce am început cu stângul, urmă ne-a mers bine pe 2-3 luni de zile, că au fost meșterii foarte gripați, foarte priceputi, am încurcat-o în luna martie. Când am pornit cu elantul și ce să facem, și meșterii nu știau să pună cărămidă pe cărămidă. Nu știau regula elementară că nu trebuie să stea rost pe rost. Știți, uitați-vă, nu? Cum stă totdeauna cărămidă plină, stă peste îmbinarea celor de jos, nu? Nu știau să facă. Și veneau și la București, dărâmau zidul, puneau din nou, dărâmau zidul, am mai schimbat iară, nu știu ce, până am adus oamenii de la Valea Lungă în condițiile grele, de găzduire și de mâncare, nu știu ce care au fost, și uite, s-a făcut biserica 9 luni de zile. Deci gândindu-ne că lucrurile așa au stat. Și dacă vede Dumnezeu că noi suntem lipiți sufletește de aceste lucruri și nu ne spălăm pe mâini, zic, da, pe popa cu ambițiile lui, cu nu știu ce. Deci, măi, o treabă începută, trebuie terminată. Și dacă e suficient să judec, nu cer altceva decât să judecați în felul acesta. Și să vă simțiți aparținând. Vedeți, nu vă cer altceva decât să vă simțiți aparținând. Pentru că dacă vă simțiți aparținând, în mod firesc, fără să vă manipuleze nimeni, în momentul când veți fi într-o situație, când se vorbește despre capitolul acesta. Și tu ești acolo și poți vorbi, vei vorbi fără să soceară preotul sau fără să te împingă cineva de la spate. Pur și simplu pentru că tu ești biserica aia ta și ce se întâmplă și te interesează, te privește direct personal. Și dacă dumneavoastră sprijiniți aceste proiecte și le încălziți cu inima dumneavoastră, atunci vom simți și protecția lui Dumnezeu. În felul acesta. Legat ceea ce am spus, de ceea ce v-am spus la predica de la Sfânta Evanghelie. Și de ceea ce v-am spus aseară. Sunt timpuri în care Dumnezeu lucrează, intră în istorie, dar trebuie și omul să se implice. Trebuie să zică și omul să fie. Altfel nu se poate, nu? Ce nu-i place lui Dumnezeu să fie un lucru frumos așa și cum să cade? Cum să nu? Da. Nu se poate așa. Să facă Dumnezeu să veniți mâine, să fie biserica pisată, aranjată, să ne prezint că a făcut Dumnezeu o minune. Nu există așa. Și așa nu se înșirete nici să visezi inima să gândesc tot așa. Și prin mâinile noastre, prin implicarea noastră. Dumnezeu.